156 dars. Holat ravishlari. Bilib oling. Harakat holatning qanday holda bajarilganligini bildirgan va qanday, qay holda, qay tarzda so'roqlariga javob bo'luvchi ravishlarga holat ravishlari deyiladi. Esda saqlang. Holat ravishlariga jim, yayov, chindan, qo'qqisdan, to'satdan, piyoda, majburan, tasodifan, astoydil, eskicha, qatorasiga, birma-bir, yakkama-yakka, yonma-yon, bafurja, arang, zo'rg'a, martlarcha singari so'zlar kiradi. 443 mashq. Ravishlarni ajrating. Ularning yasalishiga e'tibor bering va turini ayting. 1. Shu payt uydan yotog'imizdan bolalar ham birin-ketin ko'zlarini uqalab, har yoqqa qarab tushib kela boshladi. 2. O'rtancha Botir qo'rqmadi, jim turdi. 3. Uzoqdan kun botish tomondan xira-shira uchqun ko'rinib qoldi. 4. Bular piyoda asta-sekin o'rdaga bordilar. 5. Buxoroga omon-eson yetib borganlaridan so'ng uning tarixini yaxshilab qog'ozga chizajagini aytdi. 444 mashq. Nuqtalar o'rniga qavs ichidagi ravishlardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. 445 mashq. Eskicha, yangicha, yonma-yon, astoydil, bafurja ravishlarini qatnashtirib, matn tuzing. Ularning qanday ma'no anglatayotganini tushuntiring. 446 mashq. Quyidagi so'zlardan aynan bir qo'shimcha vositasida holat ravishlarini yasang. Xayol, mantiq, tasodif, taxmin, javob, qalb, rasm, aql. 447 mashq. Ega vazifa. Adabiyot darsligidagi o'zingizga yoqqan hikoyani o'qing. Undagi holat ravishlarini ko'chirib yozing.